Демеккен төптіні ұрлап тұмшылаған Кәлем серіктес болмайды мәңгілік саған
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.